Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Na mnasikiza idhaa Kiswahili ya SBS Radio, tukangaza kutapita bendi ya FM na kwenye mtandao pia. Kama una vifaa hivyo, unaweza pata maelezo ziada kuhusu yote ambayo tunapeperusha kupitia tovuti yetu www.sbs.com.au/swahili. Tembelea kurasa ya Facebook pia, ambapo unaweza pata maelezo ziada pamoja na mengine ambayo tumechapisha pale. Anwani ni facebook.com/sbs/swahili. Tuendelee sana makala ambayo tumeandalia, tukizungumza na mwandishi wa kitabu mashuhuri Noel Zimmerman, ambaye ameandika kitabu kiitwacho 1000 Hills ama milima 1000, kinahusiana na matatizo yaliyotokea kule Rwanda, hususan akifuatilia hadithi ya kijana anayejulikana kama Pascal. Hujambo bwana Noel?
Hujambo Gode.
Tueleze kidogo kuhusu kitabu hichi, nini ambacho kilisababisha uandike kitabu hichi?
Ni inatokana na shida tulipitia ngo huko Rwanda, na inakutokea na kazi nafanyanga hapa Australia. Vile tulikimbia si zote, tulikuwa na mashida huko Rwanda. So kufika hapa Australia tunafanya kazi na wakimbizi kama sisi, na tunaona zile shida zinaendelea duniani mote. So tukasema ni lazima niandike kitabu na ikue na message ya kupatia watu kulingana na mashida nini watu wanapitianga ndani.
Ulipoanza kuandika kitabu, ni matatizo gani ambayo ulipata? Maana mwenyewe umepitia vita hivi vya mwaka 1994. Kulikuwa na wakati ambapo mawazo pengine yalikuwa mengi zaidi, unawaza ni kwa nini najisumbua kuandika vitabu hivi ambavyo vinarudisha ile mawazo mabaya ambayo nimepitia?
Kuandika kitabu hii inatokea ni mafikirio marefu sana. Lakini kitu muhimu kufanya kitabu ni message ya kufundisha watu. Ni lazima upatie watu mafundisho, waonyeshe kwenye vile mashida ilikuwa. Kwa sababu kuna watu wengi sana sana hapo Australia wako na mashida, hawajui vile nini mashida ya watu wameisha pitia. Ndio maana tukasema, mimi nikasema ni vizuri niandike kitabu, niweke message, nipatie watu waone vile binaendelea nchini Rwanda, mwa area ya uko Rwanda kama Congo DRC, Burundi, and then na kadhalika, kama ni area zingine kama Middle East.
Mm-hmm. Katika kitabu hiki tumezungumzia hadithi ya kijana anaitwa Pascal. Tueleze kidogo kuhusu Pascal. Alikuwa kijana wa gani na ni maisha gani ambayo alikuwa anaishi kabla ya matatizo kuanza kule Rwanda?
Mwanzo wa kitabu inaonyesha kwamba Pascal alikuwa kijana mzuri sana, anaishi na wazazi wao, wazazi wao wanafanya kazi, wakupoa maisha ni mazuri, ako na wakaka na sisters, wanaendelea vizuri tu. Lakini sometimes ni vitina yanza, tunaenda kanisani, unaona vitu, wanaongelea mambo, maisha inaendelea chini. Kuna wakati ukuja, unasikia watu wanasema vitu, na unasikia ma radio zote kutoka side zingine ya opposition, ya government, na zile radio ziko na message zinaweza kuunganisha watu. So maisha Paskari anapinduka sana. Anapinduka kwa sababu vitiki anza kila mtu anakuaga na mashida. So ndio maana inaonyesha Paskari alikuwa mzuri, lakini sometimes mambo imepinduka kwa sababu ya vita, kisha kila maisha ikapinduka.
Na wakati vita vilianza, bila shaka Pascal alikuwa mmoja wa watu ambao walikabiliwa na matatizo hayo. Ni alitumia mbinu gani ama ilikuwa aliponaje vita hivyo na kuweza kuendelea na maisha baadaye, ama hakufaulu kupona vita hivyo?
Pascal alikuwa lucky kama watu wengi wa Rwandese wengi. Sa anaendelea maisha, alitoka huko Rwanda akafika Australia. Sasa kusoma, lakini unakumbuka kwa ajili ya maisha yako ulikuwa nayo na kazi yako inakupatia mamesa, na hivi tunaendelea kuona mavita ni duniani mote kama Middle East, kama Afrika, kisha tunasema ni nini tunaweza fanya. Kama uko na ile chance ya kusoma na kufanya kazi, na unaona vitu inaendelea around about, unaweza fanya nini uweke message huko ya kupatia watu, kisha iwasaidie kuona shida yenyewe. Sasa ndio Pascal akasema acha niandike kitabu, na wekile message yuko ifundishe watu kisha kwenye wale wataweza kusoma ile message wapate usaidizi wa kujihangalia na kusaidia watu wengine wanaweza kupata nini shida kama sisi.
Tukitazama ulimwenguni kuna matatizo kila kona ya dunia. Ukiangalia upande wa Mashariki ya Kati, Syria, Iraq, hali ni mbaya. Katika ukanda wa kaskazini mwa Afrika hali si nzuri pia. Watu wanasafiri kutoka Uturuki wakielekea Ugiriki na sehemu zingine za dunia. Kwa sasa mipaka kule Makedonia imefungwa kwa sababu ya wakimbizi wakijaribu kuingia kuweza kuepusha ama kuokoa maisha yao. Kama mtu ambaye umepitia hali kama hiyo ambapo umebidi ukimbie nchi yako kwa ajili ya vita, ukiona wale ambao wanapitia hali ambao ulikuwemo miaka karibu 20 iliyopita nao wanaendelea kukwama, hivyo ni kusema kwamba kama binadamu hatujifunzi kupitia shida za zamani ama makosa ya zamani ili kuweza kuendelea mbele, ama ni nini ambacho tunapaswa kufanya kuhakikisha kwamba vizazi vijavyo havitapitia yale matatizo ambayo sisi tumepitia wengine?
Shida muhimu ni kama umesema, tunakumbuka vile vilivyopita na shida zilizopita zinaendelea kurudi. So kitu muhimu sisa hatuna poa ya kufanya kitu. So usaidizi tunaweza peana ni kuandika hii mambo, tuonyeshe watu kwenye wale wanaweza kunini kusoma wapate wanaweza fanya kitu. Kitu ni kwa natafuta kufanya ni kuweka hiyo mashida zote mwae kitabu, kisha kwenye wale watasoma wapashe kusaidia wengine wapashe kufanya kitu. Ndio maana tunataka sisi hii kitabu mtu akisoma aweze kufanya kitu mzuri. Kuna wenye siasa tunataka wasome hii kitabu, wahangalie kwenye vile vilivyopita na kwenye vile inaendelea kupita, wapashe kufanya kitu, wasaidie kwenye wale wakimbizwa wanakufia ndani wakitaka kuingia mwa Europe. Kuna kwenye wale wanakuja hapo wanawaweka mwa detention centers, wako na shida wanataka kusaidizi kwa sababu kwao nyumbani kuna shida kama zile zilipita kwetu. Ndio maana kitu tunataka watu wahangalie wafanye kitu kwa sababu kuna mambo yanapita na hawana amani, wanataka usaidizi. Ndio maana tunahitaji wenye siasa wafanye kitu.
Kitabu cha ama hadithi ya Pascal, pengine hadithi yake itaeleweka zaidi kutoka kwa watu kutoka maeneo ambayo yamepitia vita, kwa mfano Syria, Iraq, Afghanistan, na hata watu ambao wametoka katika maeneo ya Balkan wanaweza kaelewa matatizo ambayo Pascal amepitia. Lakini kwa vijana wa Australia ambao wamezaliwa hapa, wamekulia hapa maisha ya raha bila matatizo yote, pengine tatizo kubwa ni kama akipoteza kile kifaa cha kuweka cha kuongeza moto kwenye simu yake, hiyo ndio tatizo kubwa zaidi kwake, ama pengine mama hajamnunulia gari ama viatu vile ambavyo amevipenda, hilo ni tatizo kubwa sana kwake. Vijana kama hao, umefanyaje kwa ajili unaoweze kuelewa matatizo ambao ama swala la Pascal ili waweze kutumia mafunzo ambao watachukua kwa kitabu hiki chako kuweza kusaidia wenzao pia?
Kabla niandike kitabu nilikuwa nafanya kazi kwa shule zote, nasema shida za wakimbizi sana. Vitu niliona kwenye wale wa vijana hawajui kitu, sana sana wale wa Australia wamezaliwa hapa hawajui kitu. So kitu nilifanya kazi mkubwa kwa sababu wakati nilikuwa naenda kuwaongeesha niwaonyeshe mashida wakimbizi sana sana vijana wako nazo, kabla nimalize presentation yangu walikuwa wanapinduka, ni mafichio zao zilikuwa change. So vile ilinipatia nguvu ya kufanya na bidii na kuandika kitabu, kwa sababu niona ukiwaonyesha uzuri, kuonyesha ukweli kwa vile vinaendelea huko kwetu au masehemu mengine, wanasikia na wanataka kufanya kitu. So kitu nataka hii kitabu, ndio maana mimi nafurahi sana, tunataka hii kitabu high school zote zipashe kupata vitabu kama hivi, wasome, wakisoma wataona ukweli. Kwa hivyo wanaweza enda waambie wazazi wao masuri wanasomanga wanahangaliaga kwa TV si ukweli, kisha wayanzi wafanye kampeni wakue wa activist.
Kwa ni kusema kitabu hiki umelenga vijana hususan, lakini na pia watu wazima pia na wanaweza kusoma kitabu hichi ili waweze kukitumia, lakini sana sana wale ambao wamelenga ni vijana ambao wanaendelea kuwa kwa ajili ya siku za usoni waweze kusaidia katika uamuzi na uongozi.
Ndio kwa sababu kitu nilifanya ukiona wa new generation sasa ndio watu nataka, kwa sababu watakuwa wa leaders wa kesho. Sasa ukianza kuongea au kupeana message kama hii kwa vijana, ukunajua kwamba kesho au kesho kutwa wanaweza fanya kitu chenyewe. Achini hata na watu wakubwa watasoma hii kitabu wanaweza tafanya kitu. Alikitu ikuwa tunataka wa vijana wawe wakuwe nini wa kwanza wa kusoma hii kitabu. Kwa sababu wakisoma hii kitabu wanaweza kufanya kazi tofauti kwa kuliko ile wazazi wao.
Kama mwandishi wa kitabu hiki, matarajio yako ni gani katika pengine miaka 5 au miaka 10 ijayo kwa upande wa masuala ya vita, masuala ya ugomvi ulimwenguni, ambapo tukiona viongozi ndio wanasababisha matatizo hayo na wale ambao wanaumia zaidi ni watoto, wanawake na wazee, na hata wale ambao wako karibu yao ndio wanaendelea kupia, wakati wale wako karibu yao kwa upande wa uongozi na familia zao zinapona na zingine ambao wanawapigia kura ndio wanaanza kuumia zaidi. Matarajio yako pengine ni gani kuendelea mbele?
Ukiangalia kidogo naona kwamba siasa ndio mbaya. Ukirudi kwetu kwa pande zingine, masiasa ndio anafanya vitu vibaya. Kwa sababu ukiwa kiongozi uko na media, siasa na media ikuwa pamoja inaweza fanya kazi mbaya. Achini si wote. Ndio maana tunataka kitu muhimu. Story ya Pascal haitaisha hapa. Hii ni mwanzo. Tunataka kuendelea tuseme story kama ile hivyo ya mafundisho, fundisho ya nini, ya amani, fundisho ya kuona vile wanaweza nini kufanya kitu, kwa hivyo nini matatizo
kuyamaliza, kusema
kama huko kwetu kuna watu wengi sana waisha pendi kitabu wako nini, wanataka kutusaidia kwa njia nyingi sana, waonyeshe ukweli kwa mashida wakimbizi wako, kwa mashida na shida zina nini, shida wale wa siasa na media zinaletanga sana sana. Ukiona haya mashida ya wakimbizi wanakunja hapa wanaweka mwa detention centers, vile kwenye watu wanafanya vile hawajue shida wale watu nini walipitia. Hii kitabu kisoma unaweza pata kwamba inaonyesha ukweli kwa mashida za wale wakimbizi. So ndio maana tunataka wenye siasa wajue hivi hii mambo, wapashe kufanya kitu.
Kuna mpango kuandika vitabu vingine ama sehemu ya pili ya hadithi ya Bwana Pascal?
Hii ni mwanzo, niko na mambo ya kuendelea na hii story ya Pascal. Na niandike story ya Pascal nionyeshe mambo mengi sana. Hii ilikuwa nimeanza kujenga nyumba.
Ni kionjo tu.
Hii ni kionjo, nianza kujenga nyumba sasa, nianza kunyumba. Nyumba haitamalizika sasa, tutaendelea tu.
Sasa msingi umewekwa tayari sasa.
Huyu ni msingi kabisa. Huyu ni msingi. The story mzuri ya Pascal itakuja kabisa. Hii ni mwanzo.
Kwa hiyo ushauri ni upi kwa pengine vijana wengine ama watu wengine ambao wamepitia mazingira kama yako, ambao wana mengi ya kuchangia na watu kupitia kwa hadithi zao, lakini pengine walikuwa na wasiwasi, nikiandika watu watanionaje, watu watafikiria nini? Unaweza kuwaambia nini wale ambao kuna mawazo kama hayo?
Kitu naweza waambia ni kukuwa na confidence. Ni ngumu sana kuandika kitabu hapa na ikikwe nini published. Achili kitu mzuri naweza waambia, wakiwa na akili kichwani, wakiwa na confidence na determination, wanaweza fanya chochote. Wakati nilianza bila kujua kitu. Achini nikasema kama niko na story mzuri, yani ya kuambia watu, story ya kuleta amani, story ya kuonyesha ukweli kwa sana sana mashida wa kimbizi na watu wote wanakuanga na mashida kwa sababu ya vita, niliona hiyo story inaweza kuwa mzuri. Ndio maana naambia hata wa vijana wadogo waanze kuandika. Waanze, ukiwa na story mzuri, kila mtu ukionyesha, kila mtu anaweza kusaidia na story yako itoke mzuri.
Na mbona Noel, asante sana kwa kuzungumza nasi na tunashukuru kwa kutembelea katika makala ya leo.
Shukrani Gode.
Na huyo alikuwa ni bwana Noel Zihabamwe, mwandishi wa kitabu cha 1000 Hills ama milima 1000 kwa tafsiri yake, akishirikiana na bwana James Roy ambao wameandika kitabu hichi kuhusu hadithi ya kijana Pascal ambaye amepitia vita vya kimbari kule Rwanda mwaka 1994. Tuendelea kuletea makala mengine zaidi kuhusu masuala mengine kama hayo, na kama unataka kujua zaidi kuhusu kitabu hiki cha bwana Noel na bwana James, tembelea ukurasa wetu wa Facebook, facebook.com/sbsswahili. Pia angalia kwenye tovuti yetu www.sbs.com.au/swahili, ambapo utapata maelezo ya jinsi ya kupata kitabu hiki na namna pengine ya kuweza kuwasiliana na waandishi hawa.
Sikiliza SBS Radio wakati wote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au/swahili.